Haideți să deschidem împreună Evanghelia după Luca, capitolul 24. Citim textul clasic de duminică seara, de duminica învierii, și anume drumul Emausului. Textul care vorbește despre călătoria la Emaus. Deschideți Luca 24, citim de la versetul 13 la 35. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici, în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce le-a zis el? Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, ele s-au dus dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa, cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii, și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea, și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și-au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și-au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Amin. Viața, iubiți frați și surori, este ca o călătorie, este ca un drum. În seara aceasta avem înainte din nou tabloul Emausului sau drumului către Emaus. Călătoria aceasta către Emaus, o călătorie de 7 mile, o călătorie în care Domnul Iisus Hristos merge alături de cei doi ucenici. Chiar și așa, cu toate întrebările lor și îndoielile lor și frământările lor, Domnul Iisus Hristos merge cu ei, este acolo cu ei. E foarte importantă lecția aceasta din drumul Emausului. O călătorie cu două sensuri. Așa am intitulat mesajul. Puteam să-i zic foarte simplu drumul Emausului, dar cred că de-a lungul anilor am tot numit mesajul acesta drumul Emausului. Și cei de la media îmi spun imediat, o, mai ai o predică cu titlul ăsta? Păi sigur că da, toate predicile mele din acest text au acest titlu aproape, drumul Emausului. S-ar putea să-mi spună că și asta mai am, o călătorie cu două sensuri. Adică un fel de, în engleză vine foarte bine, este un fel de round trip journey. It's a round trip journey. Noi când mergem la New York sau mergem la Atlanta, la New York ne vizităm băiatul și la Atlanta ne vizităm fetele, adesea negociem să cumpărăm biletul și poate știți, poate nu știți, dar poți găsi dealuri foarte ieftine dacă iei one way. Adesea luăm un bilet Los Angeles, New York sau Los Angeles, Atlanta și apoi luăm un alt bilet Atlanta, Los Angeles sau New York, Los Angeles și iese mult mai ieftin. Poate vreți să încercați, nu știu dacă aveți drumuri la New York sau la Atlanta sau în România. Da? Este însă vorba de un round trip, pentru că vrei să vii înapoi, te întorci, ai un drum cu dus întors. Da? Mai este o situație care poate ați întâlnit-o în experiența călătoriilor. S-ar putea când mergi la Atlanta, Los Angeles, Atlanta, să fie 4 ore și jumătate. Și când vii înapoi, Atlanta, Los Angeles, să fie 5 ore și jumătate. Depinde cum bate vântul în direcția în care merge avionul. Dacă este împotriva lui sau dacă este în direcția în care zboară avionul. Să știți, face foarte mare diferență. Așa am să încerc să vă prezint textul acesta în drumul Emausului pe cele două sensuri. Noi, în viața noastră de credință, ne găsim fie pe un sens, fie pe altul. Acesta este scopul mesajului meu, ca în final să ne cercetăm și să vedem pe care sens ne aflăm, pe care parte a călătoriei ne situăm. Suntem pe dus sau suntem pe întors? Pentru că e o mare, foarte mare diferență. O să vedeți, e o diferență uriașă. Dar cea mai importantă observație pe care trebuie să o facem de la bun început este că Domnul Iisus Hristos este cu ei în această călătorie, chiar dacă ei sunt extrem de confuzi și de tulburați. Și vom vedea aici, vom vorbi în mesajul nostru despre cum sunt ochii lor, cum sunt inimile lor și cum sunt picioarele lor, sau mai bine zis, direcția în care merg ei, în care se deplasează ei. Și pe un sens și pe altul vom vedea că e vorba de felul cum văd, de felul cum simt ei cu inima și de felul cum se deplasează. Pentru că într-un sens se deplasează de la Ierusalim spre Emaus, sau mai precis, de la biserică spre o viață particulară, privată, știu eu pentru ce motiv ar fi mers în Emaus, ce ar fi avut acolo de căutat sau de rezolvat, departe de biserică, departe de frați, departe de comunitatea apostolică, da? Iar pe sensul celălalt, undeva târziu în noapte, îi vom vedea grăbindu-se de data aceasta înapoi la Ierusalim. Dar, în special, sigur, grăbindu-se unde? Înapoi la? Spuneți, la biserică, înapoi la frați, înapoi la comunitatea apostolilor. Acolo s-au grăbit. Nu mai aveau nimic de rezolvat la Emaus? Problemele din Emaus probabil suportau amânare sau nu mai erau deloc importante. Nu mai reprezentau niciun fel de urgență sau necesitate. De acum necesitatea era cu totul alta, și anume să ajungem cât mai repede la biserică, să ajungem cât mai repede la frați, la poporul lui Dumnezeu. Cred că deja intuiți aplicațiile practice din această predică încotro se vor îndrepta. Și să nu mă înțeleagă nimeni greșit, pentru că nu vreau să dojenesc sau nu vreau să mustru pe nimeni, pentru că știu cum este, știu cât de greu este. O să mă întrebați cum știi tu, că tu nu știi. Știu pentru că nu totdeauna am fost pastor, am lucrat mulți ani, am avut serviciu, am mers de la 6 la 2 jumate sau la 3, sau am mers după miaza de la 2 la 10 seara, sau alte ori am lucrat în schimbul de noapte, știu cum este. Și nu vreau să spun aici că îmi dau seama când ieșiți de la lucru la 4 jumătate sau la 5 și mai stați în trafic o oră sau două și ajungeți acasă la 6 sau la 6 jumătate, abia apucați să vă schimbați hainele sau să faceți, să vă spălați, să gustați ceva și dacă ar fi să vă porniți spre biserică, probabil că ați ajunge pe la 8 sau poate 8 și un sfert sau 8 fără un sfert. Și atunci sunt sigur că majoritatea dintre dumneavoastră spuneți că e posibil totuși să fiți cu noi și să ne urmăriți și atunci dați drumul la internet și ascultați predica și ascultați învățătura și este foarte bine. Nu pentru acești oameni voi vorbi în seara aceasta. Nu pentru acești oameni. Pentru că știu cât de greu le este acestor oameni și că ei ar vrea să vină și ar dori să vină și nu pot să vină. Nu despre asta voi vorbi. De altfel, dacă ați fi cu noi marțea sau joia, ați auzi narativul acesta sau discuția aceasta, tot mai puțin vin, tot mai puțin participă, tot mai puțin ajung la serviciile de rugăciune marțea sau serviciile de studiu biblic joia. Dar mergând acasă cu soția și schimbând între noi vorbe ca cei doi spre Emaus, îi spun așa cu un surâs pe fața mea, după ce am stat 5 ani de zile la San Diego și ne bucuram de cele 5 familii care veneau, de cei 10, 15, 20, când eram 20, eram foarte mulți. Eram foarte mulți. Și acolo, în acei 5 ani, la San Diego, când am început o biserică de la zero, acolo m-am vindecat de întoarcerea grumazului. Nu mi se mai întoarce grumazul spre ușă să văd cine vine, când vine, cine lipsește, de ce nu vine, când ajunge. Te bucur de toți cei care pot veni. Amin? Te bucur de toți cei care pot veni. Despre altceva voi sublinia totuși, vorbind de ochi, vorbind de inimă și vorbind de picioare. În ambele sensuri, aceste lucruri sunt subliniate cu prisosință. Adică se vorbește despre ochii acestor ucenici, despre inima sau inimile acestor ucenici și despre direcția în care merg ei, așa, în drumul pe care l-au înainte. Este un sens al Emausului plin cu tristețe. Este un sens al Emausului plin cu întrebări. Este un sens al Emausului plin cu confuzie. Este un sens al Emausului, sensul acela de la Ierusalim la Emaus, prima parte a călătoriei, un segment plin cu tot felul de așteptări înșelate. Te superi sau te-ai supărat pe Dumnezeu că nu a lucrat cum te așteptai tu. M-am supărat pe Dumnezeu că nu a lucrat cum am crezut că va lucra sau cum am interpretat eu cuvântul. cum am crezut eu despre cuvânt, cum am crezut eu despre profeția care am avut-o. Și foarte mulți, mai ales în etosul și în spațiul penticostal, sunt ispitiți de acest gen de interogație și de frământare sufletească. Unde sunt profețiile? Unde sunt cuvintele profetice? Unde este ce a spus profetul orb? Unde este ce a zis sora aia? Unde este profeția care am avut-o în România? Unde este nu știu ce cuvânt? Nu mai cred nimica, domnule, nu mai cred și gata, am terminat. Pentru mine toți oamenii ăștia sunt un fel de oameni care zdruncină credința și vin cu tot felul de promisiuni, cu tot felul de profeții. Da? Acesta este sensul Emausului de la Ierusalim spre Emaus. Aceasta este un segment pe care mulți creștini încă se găsesc, pe acest segment. Și despre ochi se spune că ochii lor erau, spuneți, împiedecați să-L vadă. Și totuși se uitau la el și se uitau la el cum? Triști, da? Era o tristețe, era o supărare. În unele texte și în unele manuscrise iese în evidență faptul că discuția între ei era o discuție aprinsă, era o discuție contradictorie. Când Domnul spune ce vorbe sunt astea între voi, era un fel de ce vă certați? Pe ce argumentați? Ce fel de problemă aveți? Cu ce nu vă înțelegeți? Și unul zicea una, unul zicea cealaltă și se purta o discuție plină de tensiune. Oricum, ochii lor erau împiedicați să vadă. Din cauza credinței lor, din cauza așteptărilor pe care le aveau, da? Pentru că aveau un mod al lor de a interpreta, un mod al lor de a crede că Dumnezeu va lucra așa. Așa va lucra Dumnezeu. O să vezi că așa va lucra. O să vezi. Și Dumnezeu nu a lucrat așa. Spunea Steve duminica trecută, doar acum câteva zile, că până și cei care l-au întâmpinat în Ierusalim și i-au întins haine pe jos și au strigat Osana, adică mântuiește-ne acum. Au crezut, gata, acum a venit mântuirea. Acum se instalează noul guvern, acum romanii sunt alungați, acum acest mare profet, acest mare trimis al lui Dumnezeu face o minune și rezolvă toate lucrurile, acum. Și pe când să fie așa cum credeau cei mai mulți, a fost dat în mâinile romanilor și a fost răstignit. A fost pus pe cruce și a murit. Astea erau discuțiile între ei. Ochii lor erau împiedicați să-L vadă. Sunt foarte mulți creștini și astăzi în bisericile noastre care nu-L mai văd pe Domnul. Care nu-L mai văd pe Hristos. Mereu aveam cu copiii mei această discuție și acest mod de interogație, acest mod de conversație. Întrebam copiii când erau adolescenți și când erau în casele noastre și îi mai întreb și astăzi, să știți, aveam două întrebări cu ei. Știți care erau? Ce lucrează Dumnezeu în viața ta? Și doi, cum auzi glasul Domnului? Niciodată n-am avut cu ei discuție despre trebuie să te tunzi, trebuie să te aranjezi, trebuie să-ți schimbi vestimentația, trebuie să faci niște schimbări. Probabil că erau loc și de asemenea discuții, pentru că tinerii trec prin tot felul de experiențe, trec prin tot felul de etape, scurioși vor să încerce să vadă cum le vine cu una, cu alta, cum arată cu barbă, cum arată fără barbă, cum arată tunși la zero, cum arată cu sandale, cum arată fără sandale, nu știu, e ok să nu vă surprindă, să nu vă sperie, să nu vă puneți întrebări, pentru că acesta este modul de a interoga viața și de a încerca să vezi și de a încerca să-ți dai seama cine ești și cum te identifici mai bine, cum te simți mai confortabil, sau încerci să transmiți ceva, să comunici ceva. Dar nu am avut asemenea discuții. Știți ce discuții aveam? Ce lucrează Dumnezeu în viața ta? Și de multe ori, dacă pui întrebarea asta fratelui de lângă tine, surorii de lângă tine, s-ar putea să spună, nu știu, frate, nu știu, soră, nu mai face sens nimic. Toate sunt date peste cap, nu mai știu ce să cred. Am sperat, am crezut, profeții mi-au zis așa, am deschis Biblia și m-am rugat și am crezut că acel cuvânt care l-am citit e un cuvânt profetic și l-am luat ca atare, dar la ora asta nu s-a întâmplat încă nimica și nu știu, frate, ce să mai cred. Observați, pe acest segment al Emausului sunt creștinii sau, dacă vreți, sunt ucenicii triști, sunt ucenicii cu întrebări, sunt ucenicii cu îndoieli, sunt ucenicii care au inima zăbavnică, adică o inimă îndoielnică, o inimă care și crede și nu crede și nu știe exact ce să creadă. Asta înseamnă, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, adică înceți la a crede. Așa de încet, așa de greoi credeți. Așa de greu vă vine să credeți. Da? Deci pe partea aceasta, pe segmentul acesta, observați, inima este și ea în discuție, este și ea în atenție și e arătată într-o stare din aceasta de amorțeală, de îndoială, de necredință, de încetineală. E ceva cu inima omului. E ceva cu inima omului. Ca să nu mai vorbesc cum e cu mișcarea lui și cu direcția lui. Direcția lui e una clară. Pleacă de la Ierusalim. Pleacă de la biserică. Pleacă de la comunitatea apostolică. Pleacă de la frați. Nu mai simte nicio împlinire, nu mai simte nicio atracție, nu mai simte niciun fel de nevoie, niciun fel de dorință de a fi cu biserica. Și să știți, dragii mei, că așa este. Cu cât nu te mai duci la biserică, cu atâta nu te-ai mai duce la biserică. Cu cât începi să te duci la biserică și să fii serios cu dusul la biserică, cu atâta îți vine pofta să te tot duci la biserică. Dar s-ar putea ca mulți dintre noi să fim pe segmentul acesta. Și vreau să știți ceva foarte încurajator pentru seara asta și pentru fiecare din noi. Chiar dacă ești așa, Iisus e cu tine. Observați, vă rog, când ochii tăi nu pot să-L vadă, Iisus e acolo. Când inima ta nu mai poate să creadă, Iisus e acolo. Când nu mai știi ce se întâmplă cu tine și nu mai știi și așteptările tale au fost total înșelate și ești extrem de confuz, Iisus e acolo cu tine. E acolo cu tine. Nu te părăsește. Să știi că nu te părăsește. Pentru că tu îl iubești pe Dumnezeu și tu îl cauți sincer pe Dumnezeu, dar treci printr-o perioadă de confuzie. Treci printr-o perioadă de îndoiel, treci printr-o perioadă de întrebări. Am fost recent în Anglia pentru organizarea unei grupe Eclesia. Am fost cu fratele Tipei, fostul rector de la ITP, și dumnealui mi-a spus în acele zile când am fost acolo, în luna martie, a zis, zice, am întâlnit 6 absolvenți ITP, care sunt în Londra. Ei sunt mult mai mulți, eu i-am întâlnit sâmbătă și duminică, zice, am întâlnit 6. Nici unul din ei nu e ordinat, nici unul din ei nu e în lucrare. Lucrează pe taximetru, lucrează în construcții, la biserică poate da un îndemn, dar nu-i bagă nimeni în seamă, în sensul ca să-i ordineze diacon sau să-i ordineze prezbiteri sau să-i folosească plenar într-o slujire pentru că s-a investit în ei ani de zile. Și am stat cu ei la masă și în ciuda tinereții lor, că toți erau undeva sub 30 de ani, 26, 27, 28, undeva acolo, asta era vârsta, îmi spuneau, știți ce? Îmi spuneau, frate, Dorin, rugați-vă pentru noi, suntem în depresie. Și am spus, măi copii, cum poți să fii în depresie? Nici n-aveți 30 de ani. Voi încă nici n-ați început să trăiți. Voi încă nici n-ați început să vă dați seama de viața asta, de cu ce se mănâncă viața asta și cât de frumoasă poate să fie viața asta când o trăiești cu Dumnezeu. Da, frate Dorin, dar suntem extrem de amărâți, extrem de apăsați, extrem de depresați și deziluzionați și descurajați în felul nostru de a fi. De ce? Pentru că pe segmentul acesta al Emausului, oamenii sunt triști. Oamenii nu mai știu ce să creadă. Așteptările lor n-au fost întâlnite. Poate că Domnul vrea să-ți spună ceva, poate că Domnul vrea să te învețe ceva, poate că Domnul te trece printr-o școală a zdrobirii, da? Printr-o școală a zdrobirii, pentru că atâta vreme cât în măsline mai este un de lemn, ele sunt puse în teasc și presate. A, nu ne place procesul de presă, nu ne place, dar ca să iasă un de lemnul acela curat și mirositor și de valoare, Domnul ne pune în presa aceea. Și atunci ne supărăm că Domnul nu ne face cum am vrut noi, cum am crezut noi, cum am sperat noi. Ochii noștri sunt împiedicați să-L vadă. Inimile noastre sunt îndoielnice și nu mai știu ce să creadă și le vine greu să asculte de Domnul, le vine greu să pășească în credință. Iar picioarele noastre sau acțiunile noastre, acum vă rog să mă iertați, ne duc departe și de Hristos, ne duc departe și de biserică, ne duc departe de Ierusalim, ne duc departe de ucenicii Domnului, de frații noștri. Suntem undeva acolo, ne mai uităm pe internet, ne mai uităm la câte o predică, ne mai uităm la câte o cântare, dar nu ne prea vine să ne uităm, nu terminăm să ne uităm, ne uităm la alta, mergem să vedem ce este la Carpați, mergem să vedem ce este la biserica din Timișoara, la cea din Arad, la cea din Sibiu, să vedem ce predică fratele Brie, mergem, avem noi pe Ravi Zacharia, să-l avem pe David Jeremiah, avem noi pe câțiva preferați de-ai noștri, dar atenție, atenție, vă rog să mă urmăriți cu atenție, nici pe aceștia nu îi ascultăm consecvent și nu ascultăm predica până la capăt. Stăm 5 minute, 10 minute cu ei, mi se pare că ne place sau nu ne place, parcă este, parcă nu este clar ce zice, ne mutăm pe altcineva, ne ducem pe altceva. Da? Acesta e segmentul Emaus, un segment, one way. This is the one way, da? Ochii sunt împiedicați, inima e zăbavnică, adică înceată, greoaie, iar picioarele se îndepărtează de biserică, se îndepărtează de Ierusalim, se îndepărtează de ucenicii Domnului. Dar este speranță, amin? Este speranță. Domnul Iisus Hristos este cu ei pe drum. Este cu ei pe drum. Și unde are loc acest U-turn? Unde se întâmplă, de fapt, această schimbare de macaz, acest 180 de grade, această întoarcere înapoi spre Ierusalim, înapoi spre biserică, înapoi spre frați? Unde are loc? Ce face Domnul Iisus Hristos? Ia Scriptura. Primul lucru care îl face, ia Sfânta Scriptură. O, zice, nu trebuia să sufere Hristosul? Nu înțelegeți Scripturile? Știți câte profeții sunt în Vechiul Testament cu privire la Domnul Iisus Hristos? Știți câte? Peste 300 de profeții. Și spune că a început de la Moise. Păi dacă a început de la Moise, înseamnă că a început din cartea Genesei, că asta a scris-o Moise, primele 5 cărți a lui Moise, Genesa, prima carte. Și le-a spus, oameni buni, eu sunt sămânța femeii. Hristos e sămânța femeii, da? Despre Hristos vorbește acolo, despre El vorbea. Despre Hristos vorbește Moise când spune: Domnul va ridica un alt profet ca mine, cu care va vorbi Dumnezeu gură către gură. Și el le-a spus adesea: eu nu fac nimic de la mine decât ce văd pe Tatăl meu făcând și ce îmi spune Tatăl să fac, și aceea lucrez, ce lucrează Tatăl, eu și Tatăl lucrez. Noi suntem în a face voia lui Dumnezeu, da? Despre el este vorba, despre el este vorba că va fi răstignit între doi tâlhari, despre el este vorba că se va naște în Betleem, despre el este vorba că va intra în Ierusalim, călare pe mânzul unei măgărițe, și a dus prin toate aceste profeții. Nu știu dacă i-a dus prin toate 300, dar i-o fi dus prin câteva zeci, pentru că 7.000 ca să mergi, și să mergi, probabil că n-au mers foarte rapid și n-au călcat foarte, foarte grăbiți, dar i-a dus înapoi la Scriptură. Și apoi, după ce a urmat partea aceasta, observați, a fost o parte de învățătură, ca și o lecție masivă, o lecție intensă în profeții, așa, le-a creat un apetit înăuntru, le-a creat o dorință în suflet, da? O dorință, și a spus: noi am vrea mai mult. Nu știu dacă mai ai ceva să ne spui, dar am vrea să rămâi cu noi. Persoana ta ne fascinează, persoana ta ne atrage. Nu ne dăm seama ce ai tu, nu ne dăm seama nici cine ești tu. Ciudat, foarte ciudat. Dar ce au zis? Rămâi? Rămâi cu noi. Acea eagerness, acea dorință, acea aspirație pentru mai mult, da? Și apoi, stând cu ei la masă, sigur că a binecuvântat și aflând pâinea. Și atunci ochii lor s-au deschis, da? Ochii lor s-au deschis. Inima lor a mai fost greoaie? A mai fost înceată? A mai fost așa îndoielnică? Nu, inima lor s-a aprins, inima lor s-a aprins. Au mai fost obosiți la ora aceea? Au mai fost obosiți? Au mai avut probleme și agenda lor pe ziua respectivă în Emaus? N-a mai existat nicio agendă. Singura agenda era cum să ajungem mai repede la biserică, la frați, la ucenicii Domnului. Acum vine celălalt segment al Emausului. E un segment al Emausului pe care iarăși Domnul ne așteaptă pe toți să călcăm. Acel segment când ochii noștri sunt deschiși să-L vadă pe Hristos, când inimile noastre ard de dorul lui Hristos și când picioarele noastre sunt neobosite pentru slujirea, pentru misiunea, pentru lucrarea lui Hristos, pentru a merge la biserică, pentru a merge la frați. Da? Noi spunem: lasă că mă duc la biserică duminica viitoare, lasă că mă duc altă dată, lasă că mă duc după ce îmi rezolv problemele, lasă că mă duc după ce mă odihnesc puțin, lasă că mă duc după ce știu eu alte lucruri care sunt prioritare în viața mea. Dar nu spune textul așa, zice: s-au sculat chiar în ceasul acela. Chiar în ceasul acela. Știți ce îi spune Domnul bisericii din Efes, Apocalipsa, capitolul 2? Îi spune: ai multe calități. Și înșiră o listă de aproximativ 7 calități. Atenție! 7 calități. Foarte, foarte frumoase calități pe care Domnul le spune despre biserica din Efes. Apoi versetul 4, Apocalipsa 2 cu 4 și 5, spune: dar totuși ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Dragostea din tâi. Dragostea din tâi nu înseamnă dragostea când te-ai îndrăgostit prima dată, la 11 ani, la 16 ani, la 13 ani, la atunci când ți-au apărut coșurile pe față și când au trecut fluturașii prin stomacul tău și ai zis: wow, I think I'm in love. No, no, no. Pros agape, dragostea din tâi, înseamnă când l-ai pus pe Hristos primul în viața ta. Când Hristos era primul în viața ta. Și spune Domnul lui Israel chiar dacă această metaforă o folosim de data asta pentru biserică, dar e adresată lui Israel, în Osea zice: am să te duc, am să te iau și am să te duc în pustiu, atenție, și am să te fac să auzi din nou glasul meu. Și am să te fac să cazi și să ajungi din nou îndrăgostită de mine, îi spune Domnul lui Israel, tu ești nevasta mea, tu ești ca și nevasta mea, tu ești iubita mea, tu ești iubita sufletului meu, dar inima ta nu mă mai iubește cum mă iubea cândva. Dar am să fac ceva cu tine, am să te duc în pustiu, adică am să rup toate legăturile care le ai în lumea aceasta, am să rup toate atracțiile și toate fascinațiile și toate vocile care te atrag din lumea asta, am să te duc în pustiu și acolo ai să mă auzi numai pe mine. Și iarăși te vei îndrăgosti. Iarăși. Și ei au spus, nu ne ardea inima noi când? Când ne tâlcuia Scriptura? Adică ne tâlcuia Scriptura cu privire la El. Când îl arăta pe Hristos. Când ne îndrepta ochii spre Hristos. Când ochii noștri se limpezeau. Când ochii noștri din nou erau ținta pe Hristos. Când inima noastră din nou vibra și răspundea la cuvântul lui Dumnezeu și la Hristos. Și când picioarele noastre și ființa noastră n-a mai fost obosită pentru Hristos și pentru Evanghelie și pentru cauza Lui și pentru biserica Lui. Și am spus, acum noaptea ne sculăm și plecăm. Acum noaptea. Dar nu mai ești obosit? Nu. Nu, pentru că acum bucuria aceasta învierii, bucuria aceasta înviatului, bucuria aceasta că L-am întâlnit și că e viu. Și după 2000 de ani e aceeași bucurie, e aceeași realitate, da? Aprinde, Doamne, inima în noi. Aprinde, Doamne, focul acesta în noi. Deschide, Doamne, ochii noștri și dă-ne acele picioare care să alerge pentru voia Ta, pentru împărăția Ta. Am un prieten, am un frate aici în Biserica Emanuel, am mulți, n-am numai unul, dar unul, în excelență, prin excelență, a venit odată și mi-a făcut o mărturisire. Știți ce a zis? A zis, frate, de foarte mulți ani vin la biserica asta, Emanuel, de foarte mulți ani, dar am avut o întâlnire cu Domnul Hristos. Această întâlnire cu Domnul Hristos mi-a schimbat total viața mea. Mi-am dat seama că trebuie să las totul și ochii mei și inima mea și picioarele mele și acțiunile mele, toate să fie îndreptate spre Hristos. Fratele acela nu lipsește marțea, nu lipsește joia, nu lipsește duminica, nu lipsește la lucrările din biserică, la întâlnirile bisericii și la rugăciunile bisericii. Doamne, deschide ochii noștri, aprinde inima noastră și fă ca picioarele noastre să fie din nou neobosite pentru misiune. Urmează să avem o masă, să facem ceva pentru misiune. Haideți să fim plin de ascultare, plin de acțiune. Ne ridicăm înaintea Domnului.